par dokumentu un datņu nosaukumiem, ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu NR 505 zemes ierīcības izstrādes noteikumi 45. punktā noteikts, ka šo noteikumu 31. un 44. punktā minēto dokumentu un datņu nosaukumus veido atbilstoši paraugam, kas publicēts Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē, aicinām iepazīties ar elektronisko dokumentu un datņu nosaukumu paraugiem dokumentiem un datnēm, kas nav norādītas augstāk esošajā paraugā, nosaukumus veido, norādot lielos burtus zip, saīsinātu dokumenta veida pierakstu un dokumenta datumu formātā GGGMMDD bez punktiem, atstarpēm, starpsvītram UTMML, punkts.